Ara gorputz elkartearen helburua da emakumeek haien gorputzarekin, genitalekin eta hierokoarekin duten harremanera bueltatu, sakondu eta hori hobetzea. Eta horretarako hainbat formazio eskaintzen dituzte, besteak beste hieroko eskoletan programa. Jone Fernandez, Ara gorputz elkarteko kidea, eguerdion.
Kaixo, eguerdion.
Ezagutzen ez duenarentzat, zer da Ara gorputz elkartea?
Ba, Ara gorputz elkartea sortu genuen duela urte batzuk ja, baina orain gera kooperatiba, kooperatiba txikia bilakatu genuen. Eta hasieran sortu genuen ba gure behar eta desioetatik abiatuz hilerokoaren inguruko autoformakuntzak egiten egon ginen eta ikusi genuen beharra hau ba jende gehiagorekin partekatzeko. Alde batetik guk ikasi genuena beste batzuk ere jakiteko, baina gero baita geiketatikan kultura ziklikoa deitzen diogun ba horrelako perspektiba orokorrago bat eukitzeko, ez? Ordan hilerokoa betidanikan izan da gure ardatza, binon. Azkeneko urteetan ekonomia feminista eta ekofeminismoan ere bai murgiltzen joan gara. Guztia ben inguruko autoformakuntzak, formakuntzak kanporaka modu desberdinetakoak, bai aurrekin, nerabekin, helduekin egiten ditugu, eta gero hau ba noski gure egunerokotasunan eta gure kooperatibaten eta gure sareetan batxertatzen alegintzen gara.
Jone, aipatu duzu hasieran, zuen behar eta zuen desioetatik hasi zenutela proiektu hau, ze utxune ikusten zenuten, edo ze utxune betetzeko egin zenuten aurrera proiektu honekin?
Ba, nagusiki esango nuke utxune asko daude hilerokoarekin zerikusia daukatenak eta gure gorputzekin zerikusia daukatenak, bai medikuntza aldetikan ez, edo kutsadura aldetikan guri nola eragiten diguten hainbat faktorek ez, eta nola diagnostikatzeko zenbat ardatzen den, nola ez dagoen tratamendurikan, hori esango genuke dela utxune bat orokorra. Baina okerrena da, gezki zititzen geranean, edo mina daukagunen uste dugula gure errua dela, eh? Orduan, gure gorputzekiko arroztasun sentimendu hori da Ara gorputzek egiten alduen ekarpen handiena de mina balima daukagu ez da gure errua. Gure indikan ere bai oso barneratuta daukagun zerbait delako, eh? Hilerokoa gaur egun helduentzako zerbait normal eta naturaltzat jotzen dugu, baina pixka bat bigarren maila batera joaten bali mazera edo pixka bat sakonarago joaten bali mazera ikusten duzu ez dela ez daukagula harreman bat ere sanoa gure gorputzekin eta normala dena, ez edo naturala da hilero mina ukitzea eta hau normaltasun hori aldatu nahi dugu.
Eta normaltasun hori aldatzeko eta behar bada hileroko oraindik ez daukaten pertsona hoiei ondo erakusteko, ezta? Horretarako daukazue hilerokoa eskoletan programa. Abian duzu egia da?
Bai, esango nuke hau 5. urtea dela hilerokoa eskolan programarekin. Eta bueno, bai oso polita da eta aldi berean oso beharrezkoa, ez? Ikusten dugulako hilerokoa oraindik ez daukaten umeek, bai neskak edo baita mutilak, galditzen diegunean hilerokoaren inguruan automatikoki ez dute nazka, lotxe eta beldurra.
Wow.
Eta hau, han eta hemen gertatzen da, osea ez da herri bateko kontu bat, ez? Baizik eta bueno, Euskal Herritik ibiltzen gera eta hor ikusten dugu ta guk ikusten duguna aurrak direla helduen isla. Ordan helduok nola bizitzen ditugu gure hilerokoak? Nola zaintzen dira gure hilerokoak, ez? Kultura bezala. Eta ordan hori nahi gabe balima da ere transmititzen diegu umeei, ez? Askotan ere bai esaten da, helduek esaten dugu, bai, nik normaltasun oso hitz egiten dut hilerokoaren inguruan aurrekin, eta bai, eta zer esaten duzu, nagola guzti zizorratuta kriston mina daukadala eta konpresa bat jarri behar dudala, eta zen mezuari gera transmititzen, ez? Aurrei eta aurreko pausua, ze nola bizitzen ditugu gu hilerokoak, ez? Orduan hortikan aurrek tamales jasotzen dutena da helduen artean daukagun giro hau, ez? Hilerokoarekin eta ez bakarrekan hilerokoarekin baita gure genitalekin, ez? Orduan bada pixka bat ufada fresko bat gazteei helarazteko modua, ez? Horregite ditugu saioak zuzenean aurrekin, baina gero sortu genuen bideo bat, irakasleek edo helduek bidelagunek erabilializateko bere arira Barkatu, txakur bat ez zidan zantak.
Lasai, lasai.
Egin nahi. Gero, pues, unitate didaktiko bat, baditugu, ba, geroz eta ilustrazio gehiago, bai, anatomikoki, alde batetik handa simbolismoa, hierokak nolako simbolismoa daukan gure gizartean, minen gero baita anatomikoki nolakoak diren gure aluak, nolakoak diren gure uteroak, horren inguruko gain, oza, horren gaineko informazioa, eta malez eskoletan oraindikan oso eskasa da, eta irakaslek daukaten formazioa askotan ere bai, ba bueno, ez da...
egokiena ez da?
Hori da, egokiena, ez? Orduan, ba bueno, ba pixka bat, ba apoio bat emateko irakasle guztiei, daudena hor kriston lan egiten eskoletan, dituzten baliabide askotan urriekin, ba beraiei apoio bat emateko, ba sortzen dugu urteetik atzera materiala.
Eta Jone, gero, ze feedback jasotzen duzue? Programa maitzen denean, ez dakit irakasleena, gurasoena, ikasleena ere bai, nolako feedbacka izaten da?
Ba, oso polita, izaten da batzutan, egia esan neko desberdina da momentu batetik anbesteria. Irakasleekin normalan kostatzen zaigu, irakasleekin agian irakasle rola uste eta ireki daitezela zerbait berria ikastera, ez? Orduan, irakaslekin batzutan implikazioa handia dago, eta badu irakasle batzuk, inkluso jangelako langileak ere bai daukatena kristoren papera aurren akompainamenduan, jangelako arduradun batzuk etortzen direla gure formazioetara, eta daude pertsona batzuk daukatena kriston gogoa egiteko ba ikasleen alde guztia eta jarraitzeko ikasten ta dena, ez? Gero beste irakasle batzuen partetikan ulertzekoa den bezala baita ba ja nekatuta daude, ordan kostatzen zaie. Gurasoekin egin izan ditugu familien topaketak. Orduan hori oso polita izaten da. Normalean guk deitzen dugu familia topaketa, ordan aldi betorri, ba aitak, amak, osabak, anaiak eta noski neskak baita, ez? Normalen etortzen dire ama eta alabak, ez? Baina noizbait etorri izan dire baita aitak eta bueno, hor giroa oso polita izaten da. Hor oso konexio politak sortzen dire, komunikazio bideak irekitzen dire generazioen artekoak eta hori oso polita da. Eta gero ikasleen partetikan badaude baita desberdintasun handiak. Askotan orokorrean ematen dena da urduritasuna, ez? Ikasleen partetikan ba justo horregatikan, ez? Ez daudelako ohituta hitz egitera ba gure genitalen inguruan adibidez, ez? Baina ba bueno, politizatzen da batutan, ba lasaitzeko esaten dugu alua, egiten dugu denek farre egiten dugu tarte bat farre egiteko. Esaten dugu ba igual hiru aldiz edo lau aldiz eta ja momentu baten ez daukate farre gure gehiago eta orduan ja algera hasilan egiten, ez? Orduan urduritasuna ba orokorrean bai egoten da, baina gero ba lasaitzen joaten da. Gero neska batzuk asko dakite eta beste estreboan badaude baita mutil batzuk ez dakitenak ezer.
Yeah.
Ezer. Orduan hor ba kontraste handia daude eta agian gauza politetako bat bai da nola sortzen den ikasleen artean horrelako giro bat. Zeinaren arabera denek daukaten edo bukatzen duten okitzen pertsepzio bat dela hau dela denen kontua eta elkar lagundu behar dugu, ezta? Hileroko auki, ez auki, mina balima daukazu edo ez balima daukazu mina, baina hau denen arteko zaintza baten logikapean mugitu behar da, ez? Orduan, hori ikasleen artean egia esan ematen da modu oso natural bat helduekin minon arrexago inkluso.
Eta Jone, hau eskoletan egiten duzuena, baina badaukazu ere bai, bueno, sortu zen ituzten, sortzen ari zarete, ba ez dakit urtez urte edo, baliabideak modu autonomoan gaia lantzeko, ez da?
Bai, hori da, bai. Hau da, lehen aipatu dizudana, hasieran sortu genuen unitate didaktiko bat, nuna agertzen den informazio bat niko oinarrizkoa, ba, nola funtzionatzen duten zikloak, ez? Ba, ematen duelako baita, hilerokoa dela, hilabetean egun konkretu batzuetan, vaginatikan ateratzen den fluxu gorri batekin zer ikusia daukan, eta lehenengo perspektiba da guretzako garrantzitsua, gure bizitzako 40 urtetan zehar hilabeteko egun guztietan eragitugun zerbait dela, gure gorputzeko zelula guztietan, ez? Orduan, ba, horrelako perspektiba orokor bat emateko sarrera teoriko bat dauka, eta gero bai, ba, metodologikoki ideia batzuk, noski, ba, bakoitzak ikusiko duela ber nola erabili, ba, berak sentitu behar delako, personal sentitu behar delako eroso, hori da garrantzitsuena, orduan horrelako unitate didaktiko bat, gero badaukagu hilerokoak erregistratzen joateko, guretzako hilerokoak erregistratzea informazio batzuk jasotzen joatea oso garrantzitsua da.
Zergatik da garrantzitsua hilerokoa erregistratzea, Jone?
Garrantzitsua da jakiteko aldakorra gara, ez da? Hilabetean zehar bai gorputza eta baita emozioak aldatzen joaten dira. Et sortu dire, bueno, orduan honek, aldakortasun honek, ba, askotan mundu lineal honetan ez, nun ematen duen denbora guztian aurrera goazela, orduan bapatean atzera joatea, bapatean emozio bat, beste, bapatean bestea, askotan ematen digu sentsazioa zoratuta gaudela. Orduan hori da lengua, jakiteko ziklikoak gerala. Eta gero, eta noski ziklikotasunaren barruan, jakitea zein den zure ziklatzeko modua ez, ze neri gertatzen zaidana ni adibidez aurreilerokoan nagonean, ba, batzuten eukitzen izugarrizko energia, eta mendira joan neiteke, eta bar, baina agian nere lagun bateri, sartzen zaio kristo nekea. Orduan, ziklikotasunaz, gerozetak egiago hitz egiten da, baina faseen inguruan eta zikloen inguruan ere bai, daukago arriskua sortzeko arau berriak, ezta? Eta orduan, arauak sortzen diren einean, agian zu etxera sartzen arau hoien baitan, eta berriro ere bai, ba, arraroa zuzelaren zentxazio aukidezakezu. Orduan, ba, bueno, hau ekiditeko, gomendatzen dugu guk beti, egitea hilabete batzuetan zehar, zure hartu lehenengo tartea, zurekin egoteko lasai, hori da lehenengoa, eta konektatzeko nola zaude, nola egon zeran gaur, tarte hori hartu, eta gero joan ikusten baituzunanen bat hilabetetako registroak, ze patroi errepikatu dire, ze gertatzen zain niri normalen aurre hilerokoan nagonean, eta mina eukidute hilabete guztiet, eta gian oporretan nagon naizenan ez dut eukin mina, baina hasi naizenan bai, orduan informazio propio asko ematen dugu. Uste dut,
claro.
Ezinbestekoa dela lagunekin eta beste pertsona batzuekin ikaskidekin gure familiako jendearekin, konfiantza daukagun jendearekin partekatzea, ezinbestekoa da, baina abia puntutza tartuta, ba, norberaren bizipena, eh?
Eta Jone, guzti hau hilerokoari dagokionez, baina hasean ere aipatu duzu, baina hildo gehiago, lan hildo gehiago badituzue kooperatiban.
Bai. Hasieran hilerokoarekin hasi ginen, baina duela, justo konfinamendu garaian, pandemia hasi zenean, egin ziguten mundu bate fundazioko, egin ziguten proposamena, ekonomia feminista eskolatxo bat abiatzeko hemen oihartzunen. Orduan, heldu genion erronkari eta egon ginen ikasturte batez, babi astetik kanbein elkartzen emakume talde ekonomia feministarekin zer ikusia da zeukaten gaiak lantzeko, ez da? Eta gero beran daramaguz beste hiru ikasturte talde emakume talde egonkor batekin ekonomia feministak dituen adar guzti horiek aztertzen, ba, patxadaz. Ekonomia feministatikan guk lantzen dugun proposamena da abiaialan edo Amerika deitzen diogun horretan, resistentzian duten emakumeek planteatutako modulo pedagogiko ditugu oinarritzat, beraiek izan zirelako ba guretzako aitzindariak eta hasierako proposamen sistematizatu egin zutenak, orduan guretzako beraiek dire referente eta oinarria, gero noski ba guk Euskal Herriratu dugu material guzti hau eta horretan gabiltza. Hau batez ere helduekin lan egiten dugu, baina batzutan ikaslekin ere bai, ba, geroz eta gehiago badago ekintzailetzaren perspektiba hau, ez dakite ekonomiaren inguruan ere bai asko hitz egiten da, orduan, ba, bueno, noizean behin ere bai eskoletara hurbiltzen gera ekonomiaren inguruan hitz egitera, ba, zer da ekonomia, ez da? Dirua da bakarrekan ekonomia, ala zerbait gehiago da. Orduan, bueno, hor daukagu adar oso bat. Eta gero ekofeminismoa, ba, guztiaren oinarria delako lurra, ez? Ezterken baten digun jaten, nundikan arnasten dugun, ze ura gabe noragoa zen. Badukate harreman handia hiru hildo hauek, ez? Baina baineko feminismoa ba bereziki bai, asko zere gehiago aterrizatzen den, bada korronte filosofiko bat, baina horretaz gain badauka oso lurrari errotuta oso materiala den oinarri bat, ez? Orduan ba hor ere bai ditugu ba gure lanak hemengo baita beste proiektu batzuekin ba lurrarekin zerikusia daukatena kontsumo arduratsuarekin, baratzegintzarekin, orduan ba guzti honekin baditugu hainbat proposamen baita eta hainbat lanketa.
Beraz hiru arlo hietan edo buruen arituko zarete, ezta imaginatzen dut.
Hori da, bai, bai. Eta guzti hau, eta saiatzen gera, alik eta lan gutxien egiten, hori era bai egiten.
Bai,
hemen diartugu bai.
Ba, Jone Fernandez, Aragorputz kooperatibako kidea, eskerrik asko tartetxo honengatik.
Mi, esker zuei deitxagatik.